Փախած էքսպոնատը։ Վերջապես Բրիկեի կյանքում հասավ մեծագույն օրը։ Հանեցին վերջին վիրակապերը, և պրոֆեսոր Կեռնը թույլատրեց նրան ոտքի ելնել։ Նա վեր կացավ և հենվելով Լորանի ձեռքին, շրջեց սենյակում։ Նրա շարժումները անվստահ էին և անհամաչափ։ Նա երբեմն ձեռքով տարօրինակ շարժումներ էր կատարում։ Մինչև որոշ սահման նրա ձեռքը շարժվում էր սահուն, հետո կանգ էր առնում և կարծես թե ստիպված էր շարժում կատարում, որից հետո շարժումը կրկին սահուն էր դառնում։ «Այդ բոլորը կանցնեն», համոզված ասում էր Կեռնը։ Նրան մի քիչ անհանգստացնում էր միայն Բրիկեի ներբանի վրա եղած փոքր վերքը, որը դանդաղ էր բուժվում։ Սակայն որոշ ժամանակից հետո նա այնքան լավացավ, որ Բրիկեն ցավ չէր զգում կանգներից։ Իսկ մի քանի օրից հետո Բրիկեն փորձեց պարել։ «Չեմ հասկանում, բանն ինչումն է», ասում էր նա։ «Մի քանի շարժումներ ես ազատ կատարում եմ, իսկ որոշ շարժումներ դժվարանում եմ. հավանաբար ես դեռ չեմ վարժվել կառավարել իմ նոր մարմինը. իսկ այդ մարմինը փառահեղ է. Տեսեք իմ ոտքերը, օրիորդ Լորան. հասակս էլ գերազանց է. միայն այս սպիները վզիս վրա ստիպված եմ ծածկել. Սակայն դրա փոխարեն ուսիս խալը հրաշալի է, ճիշտ չէ? Ես շորերս այնպիսի ձևով կարել կտամ, որ նա երևա. Այո, ես ամբողջապես գոհ եմ իմ նոր մարմնից»։ «Իմ մարմնից», մտածեց Լորանը։ «Խեղճ Անժելիկա գայ»։ Այն ամենը, ինչ այդքան երկար ժամանակ զսպվել էր Բրիկեի մեջ, միանգամից դուրս պորտկաց։ Նա Լորանի վրա տեղած պահանջներ, պատվերներ, խնդիրներ կոստյումների, կոշիկների, սպիտակեղենի, գլխարկների, մոդայի ժուրնալների, կոսմետիկայի պարագաների մասին։ Գորշ մետաքսյա նոր զգեստով Կեռնը նրան ներկայացրեց պրոֆեսոր Դոուելի գլխին։ Եվ որովհետև այդ տղամարդու գլուխ էր, դրա համար էլ Բրիկեն չէր կարող կոկետություն չանել։ Նա շատ շոյված զգաց իրեն, երբ Դոուելի գլուխը շշնջաց. «Հրաշալի է, դուք սքանչելի եք կատարել ձեր խնդիրը, պաշտոնակից, շնորհավորում եմ ձեզ»։ Եվ Կեռնը, Բրիկեի թևը մտած, նորապսակի նման ուրախությունից փայլելով, դուրս եկավ սենյակից։ «Նստեցեք, օրիորդ», քաղաքավարի ասաց Կեռնը, երբ նրանք մտան իր առանձնասենյակը։ «Ես չգիտեմ, ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, պարոն պրոֆեսոր», ասաց նա, ցած գցելով հայացքը և ապա կոկետորեն նայելով Կեռնին։ «Դուք այնքան շատ բան արիք ինձ համար, իսկ ես ոչ մի բանով չեմ կարող վարձատրել ձեզ»։
«Այդ հարկավոր էլ չէ. ես վարձատրված եմ ավելի, քան դուք կարծում եք»։
«Ես շատ ուրախ եմ»։ Եվ Բրիկեն Կեռնին նայեց էլ ավելի լուսաշող հայացքով։ «Իսկ այժմ հույս ունեմ, դուք կթույլատրեք ինձ հեռանալ, դուրս գրվել հիվանդանոցից»։
«Ինչպես թե հեռանալ, որ հիվանդանոցից»։
Սկզբում նույնիսկ չհասկացավ Կեռնը։ «Դե, գնալ տուն. պատկերացնում եմ, ինչ ֆուրոր առաջ կբերի իմ Երևան գալը ընկերուհիներիս շրջանում»։
Նա պատրաստվում է գնալ։ Կեռնը մտածել չէր ուզում այդ մասին։ Նա հսկայական աշխատանք է թափել, լուծել է ամենաբարդ խնդիրը, կենսագործել է անհնարինը ոչ թե նրա համար, որպեսի Բրիկեն ֆուրոր անի իր թեթևամիտ ընկերուհիների շրջանում։ Նա ինքն էր ուզում ֆուրոր հանել գիտական ընկերության առաջ, Բրիկեի ցուցադրումով։ Հետագայում նա թերևս որոշ ազատություն կտա Բրիկեին, սակայն այժմ այդ մասին մտածել անգամ չի կարելի։
«Դժբախտաբար, ես ձեզ չեմ կարող բաց թողնել, օրիորդ Բրիկե. դուք պետք է մի որոշ ժամանակ էլ մնաք իմ տանը, իմ հսկողության տակ»։
Բայց ինչու համար? Ես ինձ շատ լավ եմ զգում,
առարկեց նա, ձեռքը խաղացնելով։
Այո, բայց դուք կարող եք վատանալ։
Այդ դեպքում ես կգամ ձեզ մոտ։
Ավելի լավ է, թույլ տվեք ինձ իմանալու, թե երբ կարող եք դուք հեռանալ այստեղից,
արդեն խիստ ասաց Կեռնը։
Մի մոռանաք, թե ինչ էիք դուք առանց ինձ։
Ես արդեն շնորհակալություն եմ հայտնել ձեզ դրա համար, սակայն ես փոքրիկ աղջիկ չեմ և ոչ էլ ստրկուհի, և կարող եմ գլխիս տերը լինել։
Օհո, նա կամքի տեր է,
զարմացած մտածեց Կեռնը։
Է, մենք դեռևս կխոսենք այդ մասին,
ասաց Կեռնը։
Իսկ առայժմ խնդրեմ, բարեհաճեք գնալ ձեր սենյակը։ Ջոնը հավանաբար արդեն ձեզ համար բուլյոն է բերել։
Բրիկեն ուրցրեց շրթունքները, վեր ելավ և չնայելով Կեռնին դուրս եկավ։ Բրիկեն ճաշում էր Լորանի հետ միասին նրա սենյակում։ Երբ Բրիկեն ներս մտավ, Լորանն արդեն նստած էր սեղանի մոտ։ Բրիկեն ընկավ աթոռի վրա և աջ ձեռքով մի անփույթ գեղեցիկ ժեստ կատարեց։ Լորանը մի անգամ չէ, որ նկատել էր այդ ժեստը, և խորհել էր, թե իսկապես ումն է պատկանում այդ ժեստը, Անժելիկա Գայի մարմնին, թե Բրիկեին։ Սակայն միթե Անժելիկա Գայի մարմնում չէր կարող մնալ շարժումների ավտոմատիզմը, որն ամրացված լիներ շարժիչ ներվերի մեջ։ Լորանի համար այս բոլոր հարցերը չափազանց բարդ էին։
Դրանցով հավանաբար կհետաքրքրվեն ֆիզիոլոգները, մտածեց նա։
Նորից բուլյոն, ինձ ձանձրացրել են հիվանդանոցային այս կերակուրները,
քմահաճորեն ասաց Բրիկեն։
Ես հաճույքով կուտեի այժմ մի դյուժին ոստրե և կխմեի մի բաժակ շաբլի։
Նա մի քանի կում բուլյոն խմեց և շարունակեց։
Պրոֆեսոր Կեռնը այժմ ինձ հայտարարեց, որ նա դեռևս մի քանի օր ինձ տանից դուրս չի թողնելու։ Ինչպես չէ, ես տնային թռչունների ցեղից չեմ, ախր այստեղ կարելի է ձանձրույթից մեռնել։ Ոչ, ես սիրում եմ այնպես ապրել, որ ամեն ինչ պտույտ գա։ Լույս, երաժշտություն, ծաղիկներ, շամպայն։
Անընդհատ բլբլացնելով, Բրիկեն արագ ճաշեց, վեր կացավ աթոռից և մոտենալով պատուհանին ուշադիր նայեց ներքև։
Բարի գիշեր, օրիորդ Լորան,
ասաց նա շուռ գալով։
Ես այսօր շուտ եմ պարկելու, սակայն խնդրում եմ, ինձ շուտ մի արթնացրեք։ Այս տան մեջ քունը ժամանակ անցկացնելու ամենալավ միջոցն է։
Եվ գլուխ տալով գնաց իր սենյակը։ Իսկ Լորանը նստեց նամակ գրելու իր մորը։ Բոլոր նամակները կոնտրոլի էր ենթարկում Կեռնը։ Լորանը գիտեր, թե նա ինչ խստությամբ էր հետևում նամակներին։ Դրա համար էլ չէր աշխատում առանց նրա գրաքննության որևէ նամակ ուղարկել։ Ի դեպ, մորը չհուզելու համար Լորանը որոշել էր, եթե կարողանար էլ առանց Կեռնի գրաքննության նամակ ուղարկել, մորը չգրել ճշմարտությունը յուր ակամա աքսորման մասին։ Այդ գիշեր Լորան առանձնապես վատ քնեց։ Նա իր մահճակալում երկար ժամանակ շուռ ու մուռ էր գալիս, մտածելով ապագայի մասին։ Նրա կյանքը գտնվում էր վտանգի մեջ։ Ինչ միջոցներ էր ձեռք առնում Կեռնը անվնաս դարձնելու համար իրեն։ Չէր քնում ըստ երևույթին և Բրիկեն։ Նրա սենյակից լսվում էր ինչ-որ խշխշոց։
Փորձում է նոր հագուստը,
մտածում էր Լորանը։ Հետո ամեն ինչ լռեց։ Երազի մեջ Լորանը աղոտ կերպով կարծես, թե ինչ-որ ճիչ լսեց և արթնացավ։
Բայց և այնպես ներվերս անպետքացել են,
մտածեց Լորանը և նորից քնեց լուսադեմի խոր քնով։ Լորան ինչպես միշտ արթնացավ ժամը 7-ին։ Բրիկեի սենյակում դեռևս խաղաղ էր։ Վճռելով չանհանգստացնել Բրիկեին,
նա գնաց Թոմայի գլխի սենյակը։ Թոմայի գլուխն առաջվա պես մռայլ էր։ Այն օրից, երբ կերնը Բրիկեի գլխին մարմին կարեց, սաստկացել էր Թոմայի ձանձրույթը։ Նա խնդրում, աղաչում, պահանջում էր, որ իրեն էլ շուտով նոր մարմին տան։ Վերջապես նա սկսեց կոպիտ հայհոյել։ Լորանը մեծ ջանք էր թափում Թոմային հանգստացնելու համար։ Վերջացնելով Թոմայի գլխի առավոտյան հարդարանքը, նա թեթևացած շունչ քաշեց և գնաց Դոուելի գլխի սենյակը, որտեղ Դոուելը Լորանին դիմավորեց սիրալի ժպիտով։ «Տարօրինակ բան է կյանքը», ասաց Դոուելի գլուխը։ «Դեռևս վերջերս ուզում էի մեռնել, սակայն իմ ուղեղը շարունակում էր աշխատել, և գրեթե 3 օր է, որ գլխումս անսովոր խիզախ և օրիգինալ մի գաղափար է ծագել. Եթե ինձ հաջողվեր կենսագործել այդ միտքը, դա մի հսկայական հեղաշրջում կառաջացներ բժշկության մեջ. Ես կերնին հաղորդեցի իմ գաղափարը, և պետք էր տեսնել, թե ինչպես էին վառվում նրա աչքերը. Նրան հավանաբար թվաց, որ կենդանության օրով նրան հուշարձան են կանգնեցրել իր երախտագետ ժամանակակիցները. Եվ ահա, ես պետք է ապրեմ նրա համար, գաղափարի համար, նշանակում է և ինձ համար. Իսկապես, սա ինչ-որ թակարդ է. Եվ ի՞նչ է այդ գաղափարը. Ես որևէ կերպ կպատմեմ ձեզ, երբ այդ բոլորը ավելի լավ ձևակերպվի իմ ուղեղում։
Ժամը 9-ին Լորանը վճռեց ծեծել Բրիկեի դուռը, սակայն պատասխան չստացավ։ Լորանն անհանգստացավ և աշխատեց բաց անել դուռը, սակայն ներսից փակ էր։ Լորանին այլևս ուրիշ բան չէր մնում անել, եթե ոչ այս ամենը հաղորդել պրոֆեսոր Կերնին։ Կերնը, ինչպես միշտ, գործեց արագ ու վճռական։
«Ջարդեցեք դուռը»,
հրամայեց նա Ջոնին։ Նեգրը ուսով խփեց։ Ծանր դուռը ճռաց և կրնկից դուրս եկավ։ Կերնը, Լորանը և Ջոնը մտան սենյակ։ Բրիկեի ճմլված անկողինը դատարկ էր։ Կերնը վազեց դեպի բաց պատուհանը։ Շրջանակի բռնակից ներքև էր կախված պատռված սավանից և 2 երես սրբիչներից շինված մի պարան։ Պատուհանի տակ գտնված ծաղկեթումբը կողկրտված էր։
«Սա ձեր խաղն է»,
բացականչեց Կերնը, սպառնական դեմքով դառնալով Լորանին։
«Հավատացնում եմ ձեզ, որ ես ոչ մի մասնակցություն չեմ ունեցել օրիորդ Բրիկեի փախուստի գործում»,
հաստատապես ասաց Լորանը։
«Ձեզ հետ դեռ կխոսենք»,
պատասխանեց Կերնը, չնայած Լորանի վճռական պատասխանը միանգամից Կերնին համոզեց, որ Բրիկեն գործել է առանց համախոհների։
«Այժմ հարկավոր է հոգտանել բռնելու համար»։
Կերնը գնաց իր առանձնասենյակը և հուզված սկսեց անցուդարձ անել բուխարուց մինչև սեղանը։ Նրա առաջին միտքը եղավ ոստիկան կանչել, սակայն իսկույն էլ հրաժարվեց այդ մտքից։ Ամենից քիչ ոստիկանությանը պետք է խառնել այդ գործին։ Ստիպված պետք է դիմել մասնավոր խուզարկու գործակալություններին։
«Սատանան տանի, ես եմ հանցավոր. հարկավոր էր պաշտպանության միջոցներ ձեռք առնել. Սակայն ով կարող էր մտածել այս բանը? Երեկվա դիակը փախել է»։
Կերնը չարախնդորեն ծիծաղեց։
«Եվ այժմ նա դուրս կտա ամենը, ինչ կատարվել է իր հետ. Չէ՞ որ նա խոսում էր ֆուրորի մասին, որը տեղի կունենա իր Երևան գալով. այս պատմությունը կհասնի լրագրերի թղթակիցներին և այն ժամանակ»։ «Չէ, չպետք է ցույց տայի նրան Դոուելի գլխին. գլխացավանք սարքեցի ինձ համար. շնորհակալ եղավ»։
Կերնը հեռախոսով կանչեց մասնավոր խուզարկու գրասենյակի գործակալին։
ծախսի համար մի խոշոր գումար տվեց նրան, խոստացավ ավելին տալ հաջող հետախուզության դեպքում և հայտնեց անհետ կորացի մանրամասը նկարագիրը։ Գործակալը զննեց փախուստի վայրը և հետքերը, որոնք տանում էին դեպի պարտեզի երկաթե ցանկապատը։ Ցանկապատը բարձր էր և վերջանում էր սրածայր ձողերով։ Գործակալը գլուխը շարժեց։ «Կեցես, աղջիկ»։ Մի ձողի վրա նա նկատեց մոխրագույն մետաքսի կտոր, վերցրեց այն և խնամքով դրեց իր թղթապանակի մեջ։ Այս զգեստով է եղել նա փախուստի օրը։ Կփնտրենք մոխրագույն զգեստով կնոջ։ Եվ կերնին հավատացնելով, որ գորշ զգեստով կնոջը նա կգտնի մի օրվա մեջ, ագենտը հեռացավ։ Խուզարկում փորձված մարդ էր իր գործում։ Նա իմացավ Բրիկեի վերջին բնակարանի և նրա նախկին ընկերուհիներից մի քանիսի հասցեն։ Ծանոթություն հաստատեց նրանց հետ։ Ընկերուհիներից մեկի մոտ գտավ Բրիկեի լուսանկարը։ Իմացավ, թե Բրիկեն որ կաբարեներումն էր հանդես գալիս։ Մի քանի գործակալներ ուղարկվեցին այդ կաբարեները, իհարկե փախչողին որոնելու համար։ «Թռչնիկը հեռու չի թռչի»։ Վստահորեն ասաց խուզարկում։ Սակայն այս անգամ նա սխալվեց։ Երկու օր էր անցել, և Բրիկեի հետքը չհաջողվեց գտնել։ Միայն երրորդ օրը Մոնմարտրի կաբարեի մի մշտական հաճախորդ հաղորդեց գործակալին, որ փախուստի գիշերը այնտեղ է եղել հարություն առած Բրիկեն։ Բայց հետո նա ուր էր անհայտացել, ոչ ոք չգիտեր։ Կերնը գնալով ավելի էր հուզվում։ Այժմ նա վախելում էր ոչ միայն այն բանից, որ Բրիկեն կհայտնի իր գաղտնիքները։ Նա վախենում էր ընդմիշտ կորցնել արժեքավոր էքսպոնատը։ Ճիշտ է, նա կարող է պատրաստել երկրորդը Թոմայի գլխից, բայց դրա համար պահանջվում էր ժամանակ, ուժերի վիթխարի ծախսում, և նոր փորձը կարող էր ոչ այնքան փայլուն ավարտվել։ Վերակենդանացրած շան ցուցադրումն էլ պարզ է չէր թողնի այնպիսի էֆեկտ։ Ոչ, ինչ գնով ուզում է լինի, պետք է գտնել Բրիկեին։ Եվ նա կրկնապատկում, եռապատկում էր պարգևի գումարը փախած էքսպոնատը գտնելու համար։ Յուրաքանչյուր օր գործակալները զեկուցում էին նրան որոնումների արդյունքների մասին, սակայն այդ արդյունքները մխիթարական չէին։ Բրիկեն կարծես թե գետնի տակ ներ անցել։